On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping na yu aratonga jeng ne SBS Dinka Radio.
Kapayen in bed pay dorone runu biana buru kutier ku detam ke yen bany ke pande junu ba Sudan ake ke rutyol ke bianun bene ke la jam ne ka ke kiro loy ne pay nin doro ke ne nin ko ke la tueng ki manade yen ko ka ku de SPLM in opposition ke ko ka ku de SPLA manene ya kuma to ban kir ma ya ditin ke ga ke to ke kiro ban ping nu ne kam ken ko ka ke to ke chito ne koi tueng ko koi kero ke ka kude SPLM in opposition ake chito na ye pe nin doro ko koi ke di ka kude akuma a nin do mar ke chen ke koi ka kud ka kero ne jabel chuk ne juba ken ngana to ke chen koi ke jinu ba Sudan mane ban kir ma ya dit ken ban de lo ne ye chuk rieng ma char gu jala wa ni ga ar bi chol ko pe nin bet le ke ni ku bi la jam ku bi ting ye chetan ngul le ben ye ken tol tin ago we ko go ke chela nya ken ken ga chen tong de roben blo gol ke ban ke ke diak ke metur ken ko win ton ke chuk go ko win ye ke kwat go kro gol ne muj bi riang ma chare lo ken ko ke te de tum ku tok ke ko win kwat in ku ko ke tir ku wan ka ke blo palut ku bi ane ko ke bedon ka ke ka be lok tor bi ken ko ke akuda ku man to ke ye ban kir ma ya di di ku kwat Nye kulwar ka tonga toke chibi nang nin ke ngwan ke yen riru kwa rutin. Kuwar ka bankir toke chibi jam kulwel ne dor boku betong yung ka kach. Nye kulwar ka tonga yen kamde yi bankir mayadit ke ne riek diayki ke jam. Gwal nye kulwan chene tong raloi yen riek bito ur agunano koi ke chakthor bi ke no koi ke bankir mayadit. Na wun chito ke yen koi ke kwaten ke tiyer kungwan. Eke chidungu ke pir ake bamaat ke no koi eke ye bankir kwaad man to mariari che noong tin ku ke leere riak tito en tin. Na jal pinbe arun ku jola kool le pain in tiir kutok. Ke tonge jalba duk tin tong che noon riak teicheng ne jabel cho ke ne jalba moche. Ni ye mene ka ilwela riak kato ke diaj ne juba ku tito en tin angur ke kini nyich. Aye bankir ma yadi ilwela yen wae jama telefonej ku kaya chol chinde bila dukien. Biyano koi ka kude riang machane ye mene ka ikilwela dukien. Ke koi thar ne kem ke na chui ben tinga nang ke win ye kani yik tin. Angwen binang koi winto ne kem ke koi. Ye kengene ato ke chene be jam kulele yen adiay ke nang dor le win le belui. Ke ke bany ke diato ke chibi chuti manade yen betong bu koj war ne pe nin tier kutok. Ku kengene chene atany wek e be jam kulele.
With effect from 11th July 2016. At 6 p.m. all the
gol ko pain in tier ku tok ne e ko lo pair doro ne runu biana buru ku tier ku datam ne ta datam ti ne juba ke yen koy ke yej ben ne tunga dia koy ka ku ti ke ne koy ka ku te ay yo ku le la yen ne tong ku karai lo ru ne men ti pe kan bi cho kai ne juba ago ko nang pir pet ne men ke yen to ke du kien ne ki ro lo ne runu biana buru ku tier ku dia on ko ne na ko won to ke e ben kir ma yadit ken ben ri ma char ko ye ke kwat ke ti kan runong man ke chol taiga ni e kul ni me na ka to ke le yen ko ye ke junu ba sudan a to ke ti to no gom dit e gom on ne tong tueng ne run ke tro ku to on ye ne ke million ke ro ku bian de ke ke no ku ken ken ne me an ke to nga e dilu ne me an ko ke bian bur ke ti dit te datam a to ke ti nin mar gol ne tong war run bian buro ku tier ku diak Nye kene ka chene koi ke akude UN bide ke jam kulela ke loirat achi bera kanich. Bainda akude UN manene banki moun e bide ke jam kulele yen. E kene akor kubu dhil le koi chapiat kubu nge biki kide bidhil nyich. Chimana ade yen re chene chiraloi ni yemen achira an begam. Werche biluel yeneke.
Yet again, the leaders of South Sudan have failed their people. Rarely.
Yemen atoke chiro ben dukin ki dungor ki junu ba Sudan ke ka atoke ki koi ken ben palwey. Akiro ka loy ne pinom chibana diyen ke koj birut ya dom ku bi wet bi lwel. Wet win ki yu ke ben ke baay bi kony ku gokuru duok ke win e ki lwel ku chiber kwanchuk. Ye ken kene atoke ken bany ku jalat yeza win ye lom ni yemen ben koj ke tog ya tek ache ke piat ne dugene duok pin ite win. Kuye ben chol ka berich. Nekene ka chene benda kude UN ku jala ran ngara kude Security Council ayene ke jam kule le yen. ekin kena kor be kir ku jalar yang macar bidil tem jemana di yen ke ba puruken man to ke erun moj ni nyin dia bi ke gal dut ni etang ekin kena ekin ke be jam ku la ke ke kani ko ga ku de UN mission man ni unumis gen de UN to ni juba ke ga ke to ya ke ko un kire ke yu ne ka ti ke lwen ne compound ke UN ten ke la dan abi ala lo tin ku ken ken ato ke chen Yeah, when talk a proof upon the China, a kelon, a kekoi door, kokero, akabinok, kukoko, a kek, a toke, chinang antok, a kengana china, Ellen, Magret, the bijam kulilien, rechi, rekinuku, krechi, koi, a keloyen, loy, a korkubu, dil, a kekana, watch at your corbu band, doctin, kukachi piat, nengo, a che yeni, a ke, be walk, be koike, be yin, bemar, work your will, and a ke.
The United Nations condemns in the strongest terms possible. The use of heavy weapons, including
aku de United Nations na toke rajot ni yemen ku jam kulala re kiroloi ache ke kan yi bidang dir be ke gamoy ne kam ko koyni op ku be helicopter be cha ya yekin kin ben e ke kiroloi yen helicopter ben ni compound the UN manini to UN tin ku kete gelo koy win toke koyni op ka ka ke kiroloi ne jebel Kuyen ayuku dilio yena toke dung long kod kuke yang ke cholit karan eka keben akor be ke dil ni ko ko ke UN a ke kani ne biane ke yen benda ku de UN manene bank mun e bi jam tan ko ke security council ki mana de yen ke benan ka won be ke dil bebe ka ba pane ginu ba Sudan bi dil ni a ne ka gi won ye ke kore ne pinum tungde kege chimana de yen ke be ke gel ki ben ya u den wer ki belwel
ne impose immediate arms embargo on South Sudan. Second, enact additional targeted sanctions on leaders and commanders.
Akor bi nang lung dile bebe bi deng pen pandi ginu ba Sudan. Kibu ben ya uj ne deng. Kida rou akor bi nang lungun bi dil ben be ya. Bene koi ngar ye jayke ben. Koi to napru ngi pandi ginu ba Sudan. Bike ek dil ni aaj koi winto ke ye dor kor bi gilnum. Kuya kek ben ka keben akor bi ke yen rier. Kujala jengto ni Yemen pande junu Sudan ku Unumis akor bi ke dil yen helicopter un ben ke ke rula gelia ku bi ke dil yen rier lu ben ke ke koi ni op koi un to ke ti aka te ke latian bi ke dil ya gel ni Yemen ana jam ku le yen we koi to ne pinum akor ba dil tem benang ka un ba ke gam ba ke yen koi ke Unumis manene UN mission in South Sudan ago ke ya to ke koi gel rut pinya Jal ne yemen kudu kien alibi kipe yen ka libi la tuwaja biko ila ping. Tinankoy ka pinyum ku yen akor kubu dil nyuati manade yen. Ananka reywin libi kegla nyuati apande jinuwa Sudan ku jala koy ka pinyum. Marika sema za toke rantungu koy win yekwin piri koy ka jinuwa Sudan ku jala kiyang den. Nikito chen jamthini tenkin koke Al Jazeera. Kiyena toke na akude koy ke London based overseas development institute. Kukichen bi jamten. Aye lel ne kichiralo ne yemen pande junu Sudan ne ke kiko ben ke ku mun moyo garot ake boke kan let kwa ke boke kre gay ne ngo enyi ke braloy wer ke lel ene
what has caught people by surprise is really the strength of some of the fighting and this is what we saw last time when fighting broke out in December 2013 just
the ko gi yugo men ke kre gay er yel wen ril ke ke tunga ke dia ku jala tung tene tor tene ke ton yerune ben tunga ne ko an loran pa etir ku ne run biana buro ku tier ku dia de ke ko ga ya et wen chen rod jak tin ku ka chen kriye ben da kara bu ko ke ni ne ku ka ke ben to ke ya diere ye to ke no ko gi wen ke ye da ne pa ne junu Sudan wen ter ke mana de yen kriye ke lu bu to ke di ku kriye ben lu bu da riak ne kam che ke ye ka kalu ba ke go thong ne run biana buro ku di jone ne chen dor chen ta ne kam de pande chumal ke ne koy ge junu Sudan ne ke lo rat te ne ke di lu ke mana de yen a gye de CPA ka doron abnan ka un ke nun tin ku yen ge ke tro ba lo ne ye dor war ke ta ne di lu ke mana de yen abnan ka un benuen ne kam ke akud un ke to ke ke dor ta chamra za bi de ke jam ku le ne me na to ke nan ka gi un nan pande junu Sudan gol ne kulwar yo ke ngum la pande Sudan ku jala ka won mu ke ke rote ke bay war ci belwe.
In many ways what we see now is also just a coming real or manifestation of a lot of problems that were hidden by a lot of euphoria and a lot of.
Akor ku bulum ne dol ju ci manade yen ke ka ke ben yit ke ci rote atian e ka ye ke tol pia ku jala mi ade pio klan ci nom law ci ben a jal ben ben ye men ku ka ke ben a ka ke topi ni ke kin ke ayu ci manade yen ke bidaje tol. Yignial de baye ku jala ku kul tonkiro loy baye ben atoke ka juj atoke ye ka ben yal ku ka ka akor banang to won ben ko dai nemu anan ka ji won be ato ke tul aguna ne ke chak toke moin ke akor ba ka dil na nga jeru men ke dai nemu are le ba ba yi panun e bi ko be ne tong ku yen baye tin dol won ke yi kwa tin ku nun lu ben ko ya mat ke ko to ko da toke ke ru ti cha ta yen piro ko bene ke gyal rodo e ke koy tuk arele cha pe ku ka ke ben a ke towar ke e bianu ne ne dil kor bu koy ge jinu ba sudan bu ke miet pio ku ken ke ne ke koy ke pinom wiya bi dil ni ti mana de yen koy ka be ke yen ka ken ke kor ge ke kunom lauden ku ke gyal to ke ni ni ti te ne ti mana de yen anan ka nuan koy ku ka nuan koy ke a bi nyu de ne ti taw ne ke ni mu ke koy un kor bi lau a bi yen ya tiek ku ka ke ben a ke to ke benuen ne SBS Dinka Radio ka thore eget Santila Chingai Efe. Ne SBS Dinka Radio. Lakin a website ait ne www.sbs.com.au/dinka.
Pienge kubajamea. Kuyinlum SBS Radio app. Pienge etichol walk ne bian on demand. Kubaya chwet. Ne ka tike dikiel walk. Ka yopu woke ya. Ayelo mabaj ne App Store ka ne Google Play.